Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Islohotchi yoki avtokrat? Fransuz nashrlari Mirziyoyevning Parijga tashrifi haqida. So'nggi 10 kun ichida O'zbekistonda kamida 9 kishi is gazidan vafot etdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini qisqartirdi. Xitoyda bir sutkada COVID-19 ga chalinish bo'yicha rekord natija e'lon qilindi. Politico: Washington Rossiya kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligidan tashvishda. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekistonga 131 tonna oziq-ovqat berdi. Pashinyan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida hujjatlarni imzolashdan bosh tortdi. Yevroparlament Rossiyani terrorizm homiysi bo'lgan davlat deb tan olishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parijga 2 kunlik rasmiy tashrifi umumiyatla Fransiyaning yetakchi markaziy nashrlari e'tibordan chetda qoldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Fransiyaning siyosiy qarashlariga ko'ra o'ngchi deb ta'riflanadigan mushtariylari ko'pchilikni tashkil etuvchi Le Figaro nashri 22 noyabr kuni ikki prezident uchrashuvi haqida kichik xabar bilan cheklandi. Rasmiy Yelisey saroyi mazkur uchrashuv Ukrainadagi urush sabab chuqur destabilizatsiya paytida tashkil etilganini, Fransiya va uning Markaziy Osiyodagi hamkorlari bilan chuqur muloqotga talab borligini urg'ulagan bo'lsa-da, aynan bu konflikt ikki prezidentning bayonotida tilga olinmagan, deb yozadi Fransiyaning markaziy Le Figaro nashri. Fransiyaning iqtisodiyot va moliyaviy xabarlarga oid kundalik nashri Les Echos o'z maqolasini Moskvadan masofa saqlayotgan, shu bilan birga uran bo'yicha dunyo liderlari qatoriga kirayotgan sobiq Sovet Respublikasi Parijning e'tiboriga arziydi, deya boshlagan. Maqolada ikki prezident birga tushlik qilgani, undan so'ng Parijdagi ikki ko'rgazmani ochib bergani aytiladi. Maqola muallifi Yiv Buxdion asosiy urg'uni uran mavzusiga qaratgan. Yiliga 3000 tonna hajmda uran ishlab chiqaruvchi O'zbekiston dunyoda 5-chi o'rinni egallaydi. Fransiya asosan uranni 2019 yildan buyon Orano Qozog'iston va O'zbekistonda geologik qidiruv loyihalarida ishtirok etishiga qaramasdan Nigerdan oladi, deya fikr yuritadi muallif. Orano Fransiyaning xalqaro yirik kompaniyasi, Fransiya atom sanoatining lideri. Shu bilan bir paytda Parijda O'zbekistonga bag'ishlab o'tayotgan Louvre muzeyidagi ko'rgazmaning homiylaridan biri. Uran importi fransuz atom sanoati uchun strategik ahamiyatga ega. Ayniqsa, Ukrainaga bosqin boshlangandan so'ng Rossiya gaziga narxlarning keskin o'sishini hisobga olganda, import qilinuvchi uglevodorodda qaramlik xavfi ko'rinib qoldi, deya ishora qiladi muallif o'zbek uraniga. Markaziy kundalik nashrlarga nisbatan ikki barobar ko'p sotiladigan mintaqaviy nashr hisoblanmish West France Online nashrida 22 noyabr kuni Reformator yoki Avtokrat sarlavhasi ostida maqola chop etdi. U ikki yuzligi o'xshaydi. Avtokrat va liberal reformator. Ikkilik Mirziyoyevning mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirgan bo'lsa-da, siyosiy jihatdan yopiqligicha qolganidadir, deya so'z boshida Shavkat Mirziyoyevni ta'riflaydi West France. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda deyarli 27 yil mamlakatni boshqargan zulmkor Islom Karimov o'limidan so'ng o'z mandatining birinchi oylaridan islohotchi do'ppisini kiyib oldi. Hukumat boshiga kelib Mirziyoyev majburiy mehnatni bekor qildi, iqtisodiyotni erkinlashtirdi va o'zining opponentlarini ozod qildi, deya iqtibos keltiradi West France Euronews manbasidan. Maqola davomida West France Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik saylovlarida qo'lga kiritgan ovoz natijalari hayratga solishni esga oladi. Islom Karimovning sobiq xizmatkori tak sarlavhasi ostida fransuz kundalik nashri Mirziyoyevning salkam 30 yil davomida Karimov rejimining ishonchli xizmatkorlaridan biri bo'lib ishlaganini unutish qiyin, deb yozadi. Maqola so'ngida Westfront qarindoshlik taksalavhasi ostida Mirziyoyevning hukumatning yuzlaridan biriga aylangan qizi yaqinda prezident administratsiyasining axborot bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlanganiga e'tibor qaratadi. 2019 yilda qizlardan yana biri esa maktabgacha ta'lim vazirligiga tayinlangan edi, deya Shavkat Mirziyoyevga oid maqolasini yakunlaydi nashr. 23 noyabr kungi maqolasida ushbu nashr asosiy e'tiborni Parijda ochilgan ikki ko'rgazmaga qaratdi. 23 noyabr kuni siyosiy qarashlariga ko'ra so'lchi mushtariylari ko'proq bo'lgan Le Monde nashri Fransiya Rossiyani yanada izolyatsiya qilish uchun O'zbekistonga ko'z tikmoqda, nomli maqola chop etdi. Parij oldida 9 oydan ko'proq davom etayotgan urush sababli Rossiyani izolyatsiya qilishni davom ettirish g'oyasi turibdi. Aynan shu sababli kelasi hafta Emmanuel Macron Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevni qabul qilishi kutilayotir, deb yozadi ushbu nashr. O'zbekiston prezidenti biz rivojlantirishga yordam berishimiz mumkin bo'lgan manevr qila olishi mumkin bo'lgan hududni o'rgangani kelmoqda, deya iqtibos keltiradi diplomatik manbasidan fransuz nashri. Shuningdek, nashr Orano guruhi uran qazib olish to'g'risidagi kontrakt ham imzolaganini aytmoqda. Ikki prezidentning qo'shma bayonotida uran qazib olish to'g'risida hech narsa deyilmagan. Le Monde Ukrainada urush boshlanishidan oldin 3 yildan buyon Markaziy Osiyoda, xususan Qozog'iston va O'zbekistonda Yevropa diplomatiyasi aloqalarini mustahkamlash ustida ish olib borayotganini ta'kidlaydi. Bu mamlakatlar qanchalik turfa xil bo'lmasin, ular o'zlarining ikki yirik qo'shnisi Rossiya va Xitoyga muqobil sherik qidirmoqdalar, deya izoh bergan fransuz nashriga Fransiya prezidentiga yaqin manba. Biroq Moskvadan masofalanish qarori hassosligicha qolmoqda, chunki tarixiy iqtisodiy aloqalar nihoyatda chuqur. Kremlning bosqini to'g'risidagi qarorni Birlashgan Millatlar Tashkilotida tanqid qilmagan va betaraf turganiga qaramasdan, bu davlatlar Rossiya g'arb sanksiyalarini ularning hududidan aylanib o'tishiga yo'l qo'ymaslik va Ukrainadagi harbiy harakatlarda o'z harbiy qo'shiniga mobilizatsiya qilish borasida ehtiyotkor, deya yozadi fransuz nashri. Fransiyaning iqtisodiy jurnali Capital 23 noyabr kuni onlayn sahifasida Voltalia elektr energiyasi kompleksi bo'yicha hamkorlik loyihasini e'lon qilgani haqida chop etdi. Mazkur loyiha O'zbekistonda 2026 yilda ishga tushiriladi, deb xabar bermoqda Capital. Fransiya prezidenti administratsiyasi Yelisey saroyi 22 noyabr kechqurun chiqargan qo'shma bayonotda ikki davlatning 30 yillik diplomatik aloqalardan ikkala prezident mamnunligi bildirilgan. Tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasida davlat xizmati, korrupsiyaga qarshi kurash, ta'lim va fuqaroviy aviatsiyaga oid o'nlab shartnomalar imzolangani ta'kidlangan. Bundan tashqari, xavfsizlik va iqtisodiyot masalasida parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirishga kelishib olindi. Shuningdek, ikki prezident 27-28 noyabr kunlari Parijda 2-chi Fransuz-O'zbek universitet forumi o'tishidan mamnunligi bayon etilgan. Orol bo'yini rivojlantirish loyihasi va yashil iqtisodiyot loyihalariga Fransiya rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikni davom ettirishga kelishib olingan. O'zbekiston va Fransiya hamkorligi 1992 yil 1 martida diplomatik aloqalar o'rnatilishi bilan boshlangan. 1993 yil 27-29 oktyabr kunlari prezident Islom Karimov Fransiyaga birinchi rasmiy tashrifni amalga oshirgandi. Karimovning vafotidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga ilk tashrifi 2018 yilda bo'ldi. Bu Mirziyoyevning ikkinchi bor prezidentlikka saylangandan keyin Fransiyaga ilk tashrifidir. Fransiya shu yil boshida Mirziyoyevning xorijiy safarlari ro'yxatida yo'q edi. Bu haqda tashrifdan bir necha kun oldin e'lon qilindi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston
iqtisodiyot.
Meni qo'limda qonunni kuchga kirgan sud qarorlari mavjud bo'lsa qaramasdan klaster va ichki ishlar xodimlari birgalikda meni yer maydonidan majburiy tartibda chiqarishga harakat qilishmoqda.
Bu 18-noyabr kuni Surxondaryo viloyat Qiziriq tumani Parda Turob fermer xo'jaligi dalasida bo'lgan janjal. Fermer dalasiga bug'doy ekmoqchi bo'lyapti, lekin klaster bu yer meniki deb to'sqinlik qilmoqda. Ichki ishlar xodimlari ham klaster tarafini olyapti.
Hozir o'tib ketmayin, o'ldir meni, ol yerni, beraman.
Qonuniy ozim bo'l, tamom.
Sut bo'lyapti.
Sut jarayonida mumkin emas-ku bu.
Sut, qonuniy sutda yutib olsin, olaversin, kerak emas yer.
Ma'lum aka.
Lekin qonuniy olsin.
Voqea organ xodimlarining Parda Turopov va norozilik bildirgan boshqa 10 fermerning qo'llarini qayirib, elektroshoker ishlatib, Qiziriq tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishi bilan yakunlandi. Fermerlarning aytishlaricha, ular kechasi soat 12 ushlab turilgan va tushuntirish xati olib, ma'muriy bayonnoma tuzilib, qo'yib yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20-avgustdagi 534 sonli qarori bilan Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida chet el investitsiyasi ishtirokida Surxon Cotton Textile Cluster MCJ tashkil etilgan edi. Qarorning 3-bandiga asosan Qiziriq tumanidagi tuman hokimligi zaxirasiga olingan 24.3 ming gektar yer klasterga berilgan. Ammo bu paytda tumandagi Mamatqul, Parda Turopov, Madina Ilhom qizi, Navbur Yog'di, Karvon Testi, Kunchiqish Baraka kabi yana 14 fermerning yer maydonlari qonuniy tarzda zaxiraga olinmagan. Fermerlar yerlari olib qo'yilgandan so'ng sudga murojaat qildi. Sud fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jalik korxonalarining poymol bo'lgan qonuniy manfaatlarini tikladi. Ha, fermerlarning qo'lida yer ularniki degan sudning qarori bor. Biroq sudning qarorini na klaster, na tuman, na viloyat hokimi tan olyapti. Fermerlarning ta'biri bilan aytganda, O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan sudning qarorini klaster va hokimlar bir chaqaga ham olmayapti. Oqibatda shu davrga qadar ularning yer uchastkalaridan foydalanishiga to'sqinlik qilinib, ekinlarni joylashtirish to'g'risidagi qaror tuman hokimining qaroriga kiritilmagan. Urug'lik g'alla berilishi kechiktirib yuborilgan. 21 yanvar kuni qiziriqlik 14 fermer ishchilari, mexanizatorlari, suvchilari bilan qariyb 100 kishi bo'lib najot istab Toshkentga keldi. Ular prezident administratsiyasi boshlig'i Sardor Umrzoqov, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga shikoyat qilib keldilar. Prezident devoni va vazirlar mahkamasiga borishdan oldin ular O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashida yig'ildi. Parda Turopov fermer xo'jaligi rahbari Olim Turopovning aytishicha, 2021 yilning iyul oyida qonuniy kuchga kirgan sudning qarorlari tuman hokimi tomonidan ijro qilinmagan. Uning yeri zaxiraga olinmagan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi klasterga berib yuborgan. Fermer 18-noyabr kuni Sho'rchi Don bilan tuzilgan shartnoma asosida o'zining yeriga bug'doy ekayotgan paytda Surxon Cotton MCJ klasteri yuristi ichki ishlar xodimlari bilan kelib, uning g'alla ekishiga to'sqinlik qilishgan. Fermer norozilik bildirganda organ xodimlari uni bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketgan.
Bu yerda 534 sonli qarorda tuman hokimligi zaxirasiga olingan yerlar Surxon Cotton Textile MCJ'ga berilgan. Aslida bizning yerlarimiz zaxiraga olinmagan. Zaxiraga olinmagan yerlar qanday qilib boshqa birovga berib yuborish mumkin? O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaligi to'g'risida qonunda aniq tiniq belgilab qo'yibdi. Zaxiradagi yerlar berilsin deb ko'rsatilgan. Lekin aslida yer maydonlarimiz zaxiraga olinmagan. Bizda mana shu hozir shu tuman hokimligi klaster ichki ishlar mana bu o'rtasida bo'layotgan mana shunday bir xunuk ahvol, endi bu faqatgina tuman hokimligini mana shu sud qarorlarini ijrosini ta'minlamay kelganligi hisobiga bo'layotgan narsalar bular. Biz shu yerda rozi bo'lib ishlardik. Mana hurmatli prezidentimiz rozi qildiyapti. Tadbirkormi, boshqami? Endi hozir bu yerda bitta narsa talqin qilinyapti mana hozirda. Vazirlar Mahkamasi 534 sonli qarorda qaroriga asoslanib bular Qiziriq tumani kadastr bo'limi tomonidan ularga yerga egalik qilish haqida guvohnomani berib yuboryapti. Noqonuniy guvohnomada u sababi hali bizning yerlarimizni zaxiraga olmasdan ularga bizning yerlarimizni ularni gitardan çıkarmasından durup ularga yerge ege alkış guvahnaması belirleyip. Dekin biz aldı yerge ege alkış fakıda guvahnamanı sonra gelmemizde ular bizge bir işte takla yaptı. Dedikken de tuzkunlukla yaptı bizi guvahnamanı alışımız. Kanunda hırmadı biz dediğimiz kanunda bızıp, kanunda bızıp yerde, adamlarda yerini macburla tartıp alıp işleyetken tedbirkardı. Şu diyem yerini tartıp aldı deyken demeydi hiç kaçandı. Ben ona işanamam. Yüz boyu işanamam ona. Çünkü bir yerde, fakat yine bir yerde paskitizm bu şu. Mahallet, hakimiyet tamamında, hani şu NATO kurdalım, prezident tavşırdı bir yerde buldu. Hemen yerini alış gereken. Lekin öyle de kanuni alış gereken. Kanun var, Özbekistanımızda kanunu var. Kanun işlep durdu. Asas istekim benim, son istekim, yani şu, benim birinci, ben şu, 2021 yılı ayıyla çıkardım, süt kararlarım. Kanun küçü de durdu. 3000 süt kararlar, icrası, teminleş, ben hazırda yine benim, ne kanuni beni yine sütke verip oturttu. Surkan Kurt'un tekstil emçisi klasır, Vazirli Mahkemenin kararı boyunca, ümumen Vazirli Mahkemenin kararı benim alakası yok. Süt cerayenlerini tutarttı. Ben şu hazırda ben şu, Sadar Umurzak, baş vazir kabulge, kegem ben şu için.
Navbur yog'da fermer xo'jaligida hisobchi bo'lib ishlaydigan Aziz Mahmudiyorovning aytishicha 18 noyabr kuni organ xodimlari o'z yerini himoya qilgan odamlarga elektroshoker ishlatib, ichki ishlar bo'limiga olib ketgan.
Biz yerni o'zimiz yiqmoqchimiz deb harakat qildik. Ichki ishlar organlarimiz qo'ymadi. Oxiri Gurpovoy ishlar binosi olib ketdi. Biz bormaymiz dedi, ular olib ketamiz dedi. Yo'l to'sayapsizlar dedi, o'zimizni dalamizga o'zimizni qo'ymadi.
Nortojik Qulturayev 25 yildan buyon Surxon lochin fermer xo'jaligi rahbari. Uning aytishicha, fermer xo'jaligi yeri amaldagi qonunlarni chetlab o'tgan holda tugatilgan.
Aslida fermer xo'jaligining yerini olish uchun, yerini olish uchun sudga murojaat qilib, suddan qaror chiqartirib zaxiraga olish mumkin edi. Bu masa fermer xo'jaligini o'zining arzasi bilan tugatishi mumkin. Ikki hududdan tugatiladi. Shuni bittasi ham bo'lmagan, biz arza bermaganmiz, sudga berib bizni tugatmagan ham o'zlaricha tugatib, mana fermer xo'jaligiga klaster xo'jaligiga qo'shib yuborilgan. Mana 2 yil bo'ldiki, mana bizlar avaragarchilik, mana otangam bor, onangam bor. Na yaxshi ishlayapsiz, ya bir yaxshi yurasiz. Muammoning ustida turibmiz. Shuning uchun mana Toshkent keldik, mana kengashga ham bir iltimos qilyapmiz, amaliy yordam berish. Mayli, qonunni ko'rib chiqilsin, klasterdikimi, fermer xo'jaligimi, mana sud qarorlarimiz bor. Sud qarorlari bajarilmagan. Rahbariyat bir tomonlama yonboshayapti, lekin fermerning ahvoli bilan hech kim qiziqmayapti.
Qizilqilik tadbirkor Abdullo Xoliqovning iddao qilishicha, Qiziriq tumani hokimi klasterning manfaatini himoya qiladi. Klaster esa o'z navbatida uning qarindoshlarini tadbirkorlik subyektlariga boshliq qilib qo'yadi.
2014 yilda dasturga kiritilgan pitsa fabrikani tovuqchilik parandachilik fermasiga Jorqo'g'on neft tomonidan tashchilik 100% tashchiligida qurilgan fabrikada bizda 2017 yilda faoliyat yuritib boshladik. To'xtab turgan fabrikani qayta tiklab faoliyat yuritib boshladik. Keyinchalik bu Qiziriq tumaniga kelgan hozirgi klaster o'z nimasiga Jorqo'g'on neftni ta'sischiligini 100% olgan tartibda bizlarni MCJ'da birinchi o'rinda rahbarligidan bo'shatib, ikkinchi o'rinda shu Qiziriq tumanining hokimi Rustam Pardayevning ukasini mening joyimga aynan qo'ydirib, shu asosda bizlarning ustimizdan sun'iy ravishda jinoiy ish qo'zg'ab, bizlarni 7 oy qamoq jazosiga qamatib yubordi. Bundan keyin apellyatsiya sudlari bo'lib o'tdi. Bizlar 28 marta sudda qatnashdik. Apellyatsiya sudi ko'rib chiqib bizlarni oqlab chiqardi. Bugungi kunda bular hozir yana kassatsiyaga murojaat qilib, kassatsiya sudi davom etyapti. Bu shunchaki nohaqlik Qiziriq tumanida shunchalik avjiga olib ketgan. U yerda fermerlar 550 ta fermer bor edi. Bular hammasi tadbirkor edi. O'sha vaqtda tadbirkor edi. Undan tashqari shu yerdagi fermerlarning hammasi tadbirkorlik bilan o'zlarida MCJ'lar bor edi. Har qaysida 2 ta 3 800'dan oshiq tadbirkor tugatildi Qiziriq tumanida. Mana shu klaster tomonidan kelib ta'ziq ostida hokimning shu aynan hokimning rahbarligida Qiziriq tumanida tadbirkor yo'q hozir. Deyarli tadbirkor yo'q. 4 ta 5 ta tadbirkor bor, ular tadbirkor emas, choy qovchi. Lekin asosiy tadbirkorlarning hammasi Qiziriq tumanida tugatildi. Buni hech kim e'tiborga olmaydi. Mana borib Qiziriq tumani sog'liqni tekshirib ko'rsin. Qiziriq tumanidagi shu tadbirkorlarning hammasi yo'qotilishiga 100% Qiziriq tumanining hokimi shu vaqtda viloyat hokimiyatida hokim o'rinbosari bo'lib ishlagan, keyin Dino tumanini tugatib kelib, bugungi kunda Qiziriq tumanini shu ahvolga tushirib tashladi.
Qiziriqlik fermerlarning O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov himoya qilmoqda. Qodirovning aytishicha 21 noyabr kuni nafaqat Surxondaryo viloyatidan, balki Qashqadaryo, Farg'ona, Toshkent viloyatlaridan ham o'nlab fermer hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlaridan norozi bo'lib kelishgan.
Qiziriqda mavjud ahvol shu qonunchilikda belgilangan ma'muriy tartib ta'minlariga rioya qilmaslik, ochiqchasiga qonunlarni buzish, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining talablarini ochiqchasiga buzish, fermerlarga o'g'ay ko'z bilan qarash, u mana bu Qiziriqda tashkil bo'layotgan klasterga yon bosib, hammasi hali shu yon bosish maqsadida qilinadigan o'yin bu. Mana endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, kuni kecha bular norozi bo'lib hukumatga kelyapti, hukumatda rahbarlar qabul qilmayapti, devonga boryapti, devondalar qabul qilmayapti, bular yana sarson bo'lib, sarson ketyapti. Mana bilasan, masalan, ishlar bo'limining boshlig'i aytyaptiki, g'alla ekilish kerak, g'alla ekilmasa yotibdi, g'alla ekilish kerak, ekilmasa yotgan bo'lsa, shunga qadar uni ekilishiga to'sqin qilgan tuman hokimida, ularga ekinlarni joylashtirish to'g'risida qarorga ularning yerlar maydonidan kiritib bermaganligi sababda, bu joyda tuman hokimining yo'l qo'ygan xatosini ishlar bo'limining boshlig'i o'zlarini go'yoki vatanparvar ko'rsatdi qanday qilib xatmoshlab ketmoqchi bo'lyapti. Hokim yo'l qo'ygan xatoni tuman ishlar bo'limi xatmoshlab yopmoqchi bo'lyapti. Tuman hokimi tomonidan haligi yo'l qo'ygan xatoliklarni viloyat hokimi xatmoshlab yopmoqchi bo'lyapti. Oxir oqibatda nima bo'ladi? Fermerlar sarson bo'lyapti. Shu joyda klaster bo'lish kerak, fermer bo'lmasligi kerak. Qanday qilib bo'lmasin, shu klasterga yerlarini, noqonuniy olib qo'yilgan yerlarini ham klasterga majburan kuch ishlatib tizimlarining yordamini olib bermoqchi bo'lyapti. Kecha kuni kecha ichki ishlar organlari borib ularga qattiq kuch ishlatgan, hatto elektroshoker ham ishlatgan. Elektroshokerlar qachon ishlatiladi? Ommaviy tartiblar bo'lgan paytda elektroshoker ishlatiladi. Bu go'yoki haligi ichki ishlar organlariga xabar kelib tushganimiz, jamoat tartibini saqlagani borganmiz. Jamoat tartibini saqlashga bular fermer o'zining dalasida qonunni ishlayapti. Bu fermerni qonuniy faoliyat ko'rsatishiga to'sqinlik qilish maqsadida guruhga yuborilgan. Bu guruhga klasterga yordam berish uchun borgan. Aslida bu yerda klasterning bitta ham xodimiga nisbatan kuch ishlatayotgan yo'q, fermerga qonuniy o'zining dalasida mehnat qilayotgan fermerga kuch ishlatayapti. Bilyapsizmi shu yerda qanchalik darajada davlatchilikda o'rnatilgan ma'muriy tartibni ishlar bo'limi ham, hokimlik ham, hattoki faoliyatini qilyapti prokuror ham va boshqa sektor, hamma sektor rahbarlari ham qo'lini qovushtirib o'tiribdi. Amalda Vazirlar Mahkamasining 534-sonli qarorini go'yoki ijrosini ta'minlayapmiz degandek o'zlari vatanparvar qilib ko'rsatyapti. Vatanparvar qilib ko'rsatishdan oldin ular bir narsaga e'tibor berish kerak edi. To Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinganiga qadarlik, 534-sonli qaror qabul qilinganiga qadarlik o'sha haligi tuman hokimining qarorlar bekor bo'lib turib manfaati poymol bo'lgan fermer xo'jaliklarining sud qarorlari ijrosi ta'minlanishi kerak edi yoki shu qaror qabul qilinishidan oldin shularning yerlarining hajmlarini aniqlab xatlovdan o'tkazib chegirib chiqarib tashlash kerak edi. Tuman hokimligi, viloyat hokimligi hukumatni aldagan. Oxir oqibatda hukumatga 24300 gektar yer maydonlari zaxiraga olingan deb qog'oz berib yuborgan. Hukumat tarafidan rasmiyatchilik uchun nomigagina qarorni qabul qilib qo'yyapti. Orqadagi sud qarorlari yashirilib ketyapti. Maqsad davlatchilikda o'rnatilgan ma'muriy tartib ta'minlar bajarilmasligi kerak. Maqsad o'sha aytganingizdek klasterga noqonuniy yo'llar bilan yerda turli xil kuchlarning amaliy noqonuniy amaliy yordam bilan maqsad olib berish bo'lyapti.
21 noyabr kuni qiziriqli fermerlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga bordi. Ularni odatdagidek yana Vazirlar Mahkamasi Agrokompleks departamenti rahbari Tohirjon Rafiqov qabul qildi. Rafiqov bilan 2 yildan buyon o'nlab marta uchrashgan fermerlarning aytishlaricha, mulozim bu gal ham boramiz, tekshiramiz, ishchi guruh tashkil qilamiz degan va'dalar bilan fermerlar qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib jo'natgan. Qiziriqlik fermerlar muammolarini ijtimoiy tarmoqda yoritib kelayotgan bloger Emina Karmanova ham rasmiylardan bir ijobiy natija kutmaganini aytadi.
Demak, haqiqat adolatni qidirish juda og'ir bo'lyapti. Sabab bugungi kunga bizda qonun ustuvor deydigan narsa ishlayotgani yo'q hisob. Qonun ustuvorligi deganda mexanizm ishlamayapti, tizim ishlamayapti, mexanizm pastda ishlayotgani yo'q. Nima sababdan pastda ishlayotgani yo'q bu mexanizm? Nega bizda davlat rahbarimiz gapirayotgan gaplarni amalda oshirayotgani yo'q? Nima sababdan fermerlarni oyoq osti qilishyapti? Mana Vazirlar Mahkamasiga ham keldi. Birorta bir agroinspeksiyaning rahbari, ya'ni vazir o'rinbosari o'sha Shuhrat Madaminovich Ganiyev yoki ularning o'rinbosarlari hech kim chiqqani yo'q. Fermerlarni tinglayotgani yo'q, klaster haq. Klaster nechta ish o'rin yaratdi, hech kim gapirayotgani yo'q. 5000 ta, havoda 5000 ta bo'lishi mumkin. Amalda oylik, prepiska, kredit, kartoteka buni hech kim inobatga olayotgani yo'q. Na tuman qorovulsi deb aytdi, na tuman rahbariyati. Shu hozir vazirlar mahkamasiga agroinspeksiyaga keldik va o'sha vazir o'rinbosari man juda ko'p tanqid qilib kelayotgan vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich Ganiyev qabullariga kelishdi 50 tadan oshiq fermerlar va ko'ramiz natija nima bo'lishini. Men o'ylaymanki, natija bo'lmaydi bizada.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatildi. Talganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlikka yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim akladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ul ularga qattiq chora ko'rilsin deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib boriladi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Kamilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Kamilov ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 17 noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10-noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet o'chadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5-tagi tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yil sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16 noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Islohotchi yoki avtokrat. Fransuz nashrlari Mirziyoyevning Parijga tashrifi haqida. So'nggi 10 kun ichida O'zbekistonda kamida 9 kishi is gazidan vafot etdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini qisqartirdi. Xitoyda bir sutkada COVID-19 ga chalinish bo'yicha rekord natija e'lon qilindi. Politico. Washington Rossiya kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligidan tashvishda. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekistonga 131 tonna oziq-ovqat berdi. Pashinyan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida hujjatlarni imzolashdan bosh tortdi. Yevroparlament Rossiyani terrorizm homiysi bo'lgan davlat deb tan olishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan kecha Ukraina yana o'qqa tutilishi natijasida 3 kishi jumladan yangi tug'ilgan chaqaloq qurbon bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Valnyanska shahri kasalxonasining tug'ruq bo'limiga S-300 raketalari bilan zarba bergan. Hujum chog'ida 2 kun oldin tug'ilgan o'g'il bola nobud bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, 2 shifokor jabrlangan, ulardan biri og'ir ahvolda. Voqea joyida qutqaruvchilar ishlayapti. Bundan tashqari, Rossiya harbiylari Xarkov viloyatidagi Kupyansk shahriga ham zarba berdi. Raketalar turar joy binosi va poliklinikaga tushgan mahalliy maktab binosi qisman vayron qilingan. Hujum natijasida 2 kishi nobud bo'lgan. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 273 kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Zaporojye viloyati janubidagi tug'ruqxonaga raketa hujumi natijasida yangi tug'ilgan chaqaloq halok bo'lgandan keyin Rossiyani terror va qotillikdan foydalanadigan terrorchi davlat deb atadi. Zelenskiy Zaporojye viloyati markazidan 18 km uzoqlikda joylashgan Valnyanskdagi kasalxonaga uyushtirilgan hujumdan so'ng Facebookda dushman 9 oy davomida erisha olmagan narsasiga terror va qotillik bilan erishishga qaror qildi va bunga erisha olmaydi ham deb yozdi. Buning o'rniga bizning mamlakatimizga olib kelgan barcha yovuzlik mas'uliyati uning bo'ynida qoladi, deya qo'shimcha qildi u. Hujum Sharqiy Donetsk va Lugansk viloyatlarida janglar avj olgan bir vaqtda yuz berdi. Ukraina janubidagi yaqinda ozod qilingan Xerson aholisi olovda ovqat pishirib kun kechirmoqda. Shahar hali hanuz elektr suv isitish tizimisiz qolyapti. Ukraina Xersondan chekingan rus kuchlari muhim infratuzilma obyektlariga zarar yetkazgani hamda shaharni elektr suv va gaz ta'minotisiz qoldirganini aytmoqda.
Bir necha haftadan beri elektr toki yo'q. Yuvinish va kir yuvish uchun suv yo'q. Men kechki 7:00 uyga kelaman. O'choqda pishirilgan ovqatni yeyman va uxlashga yotaman.
Как лёг спать,
Bir guruh qo'shnilar birgalikda o'zlarida bor mahsulotlarni qo'shib, sho'rva tayyorlashmoqda. Ba'zilar ovqatni pishirish uchun o'tin terishga ketgan. Yana bir mahalliy turg'un Valeriya Xaytning aytishicha, jamoaviy ruh odamlarga qiyinchiliklarni yengishga yordam berib, ularga umid baxsh etyapti.
Har kim qo'lidan kelganicha yordam beradi. Biz ham yordam beramiz. Biz birga yashaymiz. Hozir na ish, na pul bor. Borimizni o'rtaga tashlab ovqat qilyapmiz. Hammamizning farzandlarimiz bor.
Детки, всех.
Hayit va uning qo'shnilari Rojdestvo va Yangi yil arafasida shaharda asosiy kommunal xizmatlar tiklanishiga umid qilmoqda.
Elektr va suv ta'minotini tiklash ustida ish olib borilayotganini aytishdi. Umid qilamizki, hammasi yangi yilga qadar tiklanadi. Elektr toki va suv eng zaruriy ehtiyoj. Qay tarzda ovqat pishirishimiz muhim emas, muhimi omon qolishimiz.
Ukraina issiqlik va suv bilan ta'minlovchi yengilmas markazlarni tashkil qilyapti, dedi Vladimir Zelenskiy. Rossiya qishda elektr stansiyalari va boshqa inshootlarni ishdan chiqaradigan bo'lsa, ukrainaliklar asosiy kommunal xizmatlar yuzasidan yengilmas markazlarga murojaat qilishlari mumkin, deya ma'lum qildi Zelenskiy.
Розгортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. За підсумками
Biz butun mamlakat bo'ylab aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi loyihamiz, yengilmas markazlarni yo'lga qo'yishda davom etyapmiz. Hozirgacha 4000 ta shunday markazlar barpo etildi, yana ko'plari qurilish jarayonida. Agar Rossiya yana ommaviy zarbalar berishni boshlasa va bir necha soat ichida elektr quvvati tiklanmasligi aniq bo'lsa, shunda bu yengilmas markazlardan foydalanamiz.
Mobilni zvyazuk, internet, teplo, voda, аптечка, абсолютно без.
Rossiyaning ommaviy raketa hujumlari natijasida bir vaqtning o'zida 10 million ukrainalik uzoq vaqt davomida elektr quvvatidan uzilib qoldi. Ukraina milliy elektr tarmoqlari operatori yetkazilgan zarar miqdori juda katta ekanligini bildirdi. Ishonchim komil, bir-birimizga yordam berish orqali barchamiz birgalikda bu qishdan o'ta olamiz, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Ukraina hukumati shu oy boshida Rossiya kuchlari chiqib ketgan Xerson shahrida ham xuddi shunday favqulodda yordam punktlarini tashkil qilgan edi. Shahar markazida tashkil etilgan bunday punktlarda odamlar kelib telefonlarini quvvatlantirishgan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi vakili Rossiya propagandasining navbatdagi agressiv iddaosiga javob berdi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko Kremlparast ekspertning Ukrainadan so'ng Rossiyaning Yaldagi muammosi Qozog'iston bo'lishi haqidagi iddaosiga munosabat bildirdi. Eslatib o'tamiz, rossiyalik siyosatshunos Dmitriy Drabnitskiy Qozog'iston xususida so'zlar ekan, Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini xaspo'shlash uchun qo'llanadigan propaganda retorikasiga murojaat qilib, bunday degan edi.
Ну, слушайте, давайте всё-таки обратим внимание на то, что следующая проблема это Казахстан.
U yerda ham natsistik jarayonlar boshlanishi mumkin. U yerda ruslar ham ko'p. Xuddi ham kechirasizlar, Semipalatinsk o'sha yerda. Bizning ro'satim uchun zarur butun yadro yoqilg'isi ham o'sha yerdan olinadi.
Siyosatshunos bu gaplarini Rossiya bir kanalining Vecher s Vladimirom Solovyovim dasturida aytgan. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko Kremlparast ekspertning bu gaplariga o'z bayonotida bunday deb javob berdi.
Они, во-первых, не отражают официальную
Bu kabi bayonotlar birinchidan Rossiya Federatsiyasining rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi. Ikkinchidan Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasidagi an'anaviy yaqin aloqalarga putur yetkazadi. Uchinchidan esa federal kanallardan birida bunday pozitsiyalarning tilga olinishi Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan tegishli munosabat bildirishga asos bo'ladi deb hisoblaymiz.
Соответствующие реакции со стороны властей Российской Федерации.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbarining muovini shu paytgacha qandaydir natsistik jarayon bilan to'qnash kelmaganman, chunki bizning mamlakatimizda bunaqa narsa yo'q, deb aytdi. Unga ko'ra, Qozog'iston rahbari tashqi ishlar vazirligi rahbariyati va parlamentning ikki palatasi raislari dohil boshqa yuqori martabali mulozimlar Rossiyadagi gapiruvchi kallalarning bu kabi iddaolariga birinchi marta munosabat bildirishayotgani yo'q. Rossiyaning Mir kartasi bilan ishlaydigan 9 davlatdan 6tasi mazkur kartaga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. bunga AQSh tomonidan joriy etilishi mumkin bo'lgan ikkilamchi sanksiyalarga duchor bo'lish tashvishi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar tarqatdi. Agentlik tahlilchilari Rossiyaning moliyaviy izolyatsiya vaziyatida Visa va Mastercard tizimlariga muqobil o'z tizimini yaratishga bo'lgan urinishi halokatga uchragani haqida bildirmoqda. Bloomberg manbalari Rossiya Markaziy banki do'st davlatlar deb atalayotgan hamkorlar Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechganidan hayratda ekanini urg'ulagan. Manbalarning aytishicha, hozirda Rossiya Markaziy banki boshqa muqobil variantlarni izlamoqda. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Vyetnam banklari Mir bilan ishlashni to'xtatdi. Rossiya Mudofaa vazirligi yana bir bor Kiyevni Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutganlikda va yadroviy falokat xavfini keltirib chiqarishda aybladi. Ukraina bu ayblovlarni rad etgan, aksincha Rossiyani yadroviy falokat xavfini yuzaga keltirishda ayblagan. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning ta'kidlashicha, Ukraina kuchlari Dnipropetrovsk viloyatidagi Marganets aholi punktidagi pozitsiyalardan turib, yuqori kalibrli artilleriya bilan zavodni o'qqa tutgan.
По промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8...
Завод Украина назоратыдаги Днепропетровск вилоятининг Марганец аҳоли пунктидан туриб ўққа тутилди. Россия артиллерия бўлинмалари ҳам жавобан қарши томонга ўт очди ва душман ҳужумини тўхтатди. Атом станцияси ҳудудида радиация даражаси нормал сақланиб қолмоқда.
Обстановка на атомной электростанции остаётся в норме.
Запорожье атомной электростанциясы ўтган дам олиш кунлари яна ўққа тутилди. МАГАТЭ эса яна бир бор ядро фалокатини олдини олиш учун завод атрофида himoya zonasini yaratishga chaqirdi. Rim papasi Fransisk ukrainaliklar bugun bosqindan aziyat chekayotganini ta'kidlar ekan, urushni sovet rahbari Iosif Stalin 1930-yillarda xalqni ocharchilikka duchor qilgan dahshatli genotsidga qiyosladi. Fransisk bu haqda Avliyo Peter maydonida minglab odamlar oldida qilgan chiqishida gapirdi.
E pensiamo alla martirata Ucraina. Questo sabato ricorre l'anniversario.
Kelayotgan 26-noyabrda Stalin tomonidan sun'iy ravishda yuzaga keltirilgan 1932-1933-yillardagi ocharchilik qurbonlarini xotirlaymiz. Keling, ushbu genotsid qurbonlari va millionlab ukrainaliklar uchun ibodat qilaylik. Bugun bosqindan aziyat chekayotgan bolalar, ayollar, qariyalar uchun ibodat qilaylik.
Yani, bimbi che oggi soffrono il martirio dell'aggressione.
Yuzlab yillar davomida Ukrain tili va Ukrain madaniyati milliy o'ziga xosligining har qanday ko'rinishi dastlab Rossiya imperiyasi, keyinchalik Sovet davlati tomonidan yo'q qilib kelindi. Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rim papasi Fransisk deyarli barcha ommaviy chiqishlarda Ukrainani tilga olib keladi va urush yadro qurolidan foydalanish xavfini kuchaytirayotganini hamda bu nazorat qilib bo'lmaydigan global oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirib keladi. O'tgan oy Papa Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Ukrainadagi zo'ravonlik va odamlarni o'ldirishni to'xtatishni so'ragan edi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Mariupolda 42 yoshli Tojikiston fuqarosi Shamsiddin Jalilovning jasadi vayronalar ostidan olib chiqildi. Yaqinlarga ko'ra, Jalilov Mariupolda yashagan va rus qo'shinlari shaharga kirgandan so'ng g'oyib bo'lgan. Shamsiddinning ukasi Xomid Jalilov akasining jasadini vataniga olib ketish uchun Mariupolga yetib kelgan. Ukamning shaxsi hujjatlarga ko'ra aniqlangan. Jasadni tanishning esa iloji yo'q, dedi u 22 noyabr kuni Ozodiy radiosiga bergan intervyusida. Shamsiddin Jalilov rus qo'shinlarining hujumi paytidami yoki o'zi yashab turgan uyga raketa hujumi natijasidami qanday bo'lib halok bo'lgani hozircha noma'lum. Ukraina bilan urush boshlangandan keyin Mariupol shahri rus qo'shinlari tomonidan may oyining o'rtalarida bosib olingan. Buyuk Britaniya Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan beri ilk bor Kiyevga harbiy vertolyotlar yetkazib beradi. Bu haqda qirollik mudofaa vaziri Ben Uels ma'lum qildi. BBC aniqlik kiritishicha, Ukrainaga 3 ta Sea King vertolyotlari beriladi. Bitta vertolyot allaqachon Ukraina armiyasiga topshirilgan. So'nggi 6 haftada Ukraina uchuvchilari Buyuk Britaniyada ushbu rusumdagi vertolyotlarni boshqarish va ularning texnik holatini saqlashni o'rganganlar. Mashinalar asosan qidiruv-qutqaruv amaliyotlarida qo'llanilishi aytilmoqda. Vazir Ben Olska ko'ra, Buyuk Britaniya Ukrainaga qo'shimcha ravishda 10 ming dona artilleriya snaryadi ham yetkazib beradi. Yevroparlament a'zolari 23 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiyaning terrorizm homiysi sifatida tan olish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Deputatlar prezident Vladimir Putin va uning hukumatini xalqaro tribunalga tortish uchun zamin hozirlanayotganini aytdi. Rezolyutsiya Yevropa davlatlariga majburiyat yuklamaydi va u ramziy ma'noga ega. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat albatta har doimgiday hamma 7 yoshdan 70 va undan katta yoshdagilar uchun. Biroq uni tinglashni eng avvalo buyragi qurib borayotgan bemorlar, gemodializ olish bilan bog'liq qiyinchiliklardan aziyat chekayotganlar, donor qoniga muhtojlar, tug'ruqxonalarda kerakli asbob-uskunalar yetishmagani tufayli o'zining va chaqalog'ining sog'lig'i xavf ostida qolayotganlar, mehnatga layoqatsizligi to'g'risidagi oddiygina ma'lumotnomani blanka yo'qligi tufayli ololmayotganlar, Wi-Fi kelishini yillardan buyon kutayotgan minglab maktablarning o'qituvchilari, yuz minglab o'quvchilari hamda ularning ota-onalari, hokimiyat uy ajratishini kutayotgan kambag'al oilalarga tavsiya qilaman bugungi suhbatni tinglashni. Ro'yxat shu qadar uzun bo'lib ketdiki, boya aytganim o'zi to'g'ri ekan. Demak, bugungi suhbat har doimgidek hamma 7 yoshdan 70 va undan katta yoshdagilar uchun. Aytadiganlarimning hammasini rasmiy hujjatga, hujjat bo'lganda ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hujjatiga tayanib aytaman. Suhbatdoshim esa professor Qidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
22 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 22-yilning 9 oyi yakunlari ijrosi to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqdi. Bu haqdagi xabar Qonunchilik palatasining rasmiy saytida majlis o'tgan kuni yo'q, ya'ni 22 noyabrda e'lon qilindi. Xabar ancha katta, ancha batafsil, unda o'ta qiziq ma'lumotlar bor. Biroq qarasam, deyarli hech kim kirmas ekan Qonunchilik palatasi saytiga. Suhbat arafasida yana bir qarab ko'rdim, 60dan endi o'tibdi, 60 kishigina ko'ribdi bir sutkada o'sha xabarni. Qonunchilik palatasi saytidagi xabarni. O'sha 60 kishidan biri men. Biri esa siz domla, shundaymi? O'qigandirsiz xabarni.
To'g'ri.
O'qidingizmi?
O'qidim.
Qanday taassurot qoldi?
Mamlakat nihoyatda talon-tarojchilar, o'g'rilar bir mamlakatiga aylangan deb taassurot qoldirdi. Birinchi navbatda.
O'sha
taassurotda. Ha. Ikkinchi navbatda shundayki, mana siz atiga 60 nafar kirib ko'ribdi dedingiz. Xalq o'z mablag'ini qayerga sarflanayotganligini, nima ishlar qilinayotganligini mutlaqo binobarma bu qiziqmaydi. Bu axir byudjet xalq mablag'i, xalqning o'ziga qaytish kerak. Mana bu tomonlari meni nihoyatda afsuslantirdi. Qolaversa mana ko'rdingiz qancha mablag'lar noqonuniy va maqsadsiz sarflangan, qancha mablag'lar to'g'ridan to'g'ri qarang, mana shu talon-taroj qiluvchilarning plastik kartalariga o'tkazib yuborilgan, qancha mablag'larni aytayaptiki, mana siz aytganday kasallarga, mana buyrak kasali bilan qonini mana tozalashga, dializ qilishga nihoyatda mana shu muhtojlarga yetib bormayotgan mablag'larni, bu taraqqiyotni asosini beruvchi ilmu ma'rifat sohasida, ta'lim sohasiga mablag'lar ajratilgani lekin ular ishlatilmayotganligi, investitsiyaga mablag'lar ajratilgani lekin ular o'zlashtirilmayotganligi, bularni hammasi bizni mamlakatimizda naqadar boshqaruv, boshboshdoqlik, bir so'z bilan aytganda qo'pol qilmayin, hech kim hech kimni tanimaydigan shunaqa bir hosil bo'lganligi meni nihoyatda afsuslantirdi va nihoyatda tashvishga tushdim.
Domla, mana suhbatimizda gap nima haqda ketishini tomoshabin tushunib yetdi. Meningki kirish so'zimdan ham mana siz hozir xabardan olgan taassurotingiz. Endi o'sha siz aytgan narsalarni bir tafsilotlarini ichiga kiramiz. Demak, o'sha xabarda Qonunchilik palatasi matbuot xizmatini yoki Qonunchilik palatasi rasmiy saytidagi xabarda juda ko'p qiziq ma'lumotlar bor. Tomoshabinlarimizga siz uchun balki uncha qiziq emasdir. Men uchun qiziq ko'rindi. Siz endi bilasiz nimani, vaziyatni. Tomoshabinimizga yanada qiziqroq tuyulsa kerak. Domla, eng qizig'iga o'tish oldidan qizig'iga to'xtalamiz. Demak, Qonunchilik palatasi yig'ilishida 9 oy yakunlari yuzasidan Moliya vaziri Temur Eshmatov axborot bergan.
Yanvar-sentyabr oylarida inflyatsiya yil boshidan 8.1%ni tashkil etdi. Davlat byudjeti daromadlari belgilangan prognoz 105.3%ga bajarildi. Davlat byudjetining xarajatlari reja ko'rsatkichlariga nisbatan 95.6%ni tashkil etdi.
Domla, bu ma'lumotlardan ikkita savol paydo bo'ldi. Birinchisi, inflyatsiya darajasi bilan bog'liq. 9 oyda 8.1% deyildi. Bu ko'rsatkich real vaziyatni aks ettiradimi?
Albatta, bu rasmiy ma'lumot. Rasmiy ma'lumotni biz barcha tadqiqotlarimizda, fikr bildirayotganimizda qo'llashimiz kerak. Lekin bundan tashqari har bir insonni, mutaxassisni, iqtisodchi, siyosatchini o'zini shaxsiy fikri bo'ladi. Bu agar bozorda narx shiddat bilan o'sayotganligini, aholini real daromadlari pasayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu 8.1% inflyatsiya haqiqatga, real holatga mos kelmaydi deb hisoblayman.
Sizning hisob kitobingizcha qancha bo'lishi mumkin? 10 mi yoki 12 mi, balki 9 dir taxminan. Endi siz Moliya vazirligi chalik ijikilab bir injiqlik bilan balki hisob kitobini chiqarmagandirsiz, lekin bir asosiy parametrlarni bilasiz va ana o'sha asosiy parametrlardan kelib chiqadigan taxminingiz.
Mayli, keling, mana keng jamoatchilikni manfaati nuqtai nazardan mana bozordagi narx navoni hamma ko'rib bilib turibdi, kunlik savdosini amalga oshiryapti. Tadbirkorlarni nuqtai nazaridan turib aytadigan bo'lsak, mana kreditlarni narxi naqadar yuqori. 26%, 30% va shu atrofda. Mana endi shularni bir umumlashtirib, bir nazarda tutgan sharoitda axir bu 8.1% inflyatsiya real voqelikka mos kelmaydida. Shuning uchun men aniq sizga biror bir raqamni aytolmayman hozir, lekin inflyatsiya darajasi nihoyatda yuqori. Qarang, 31 yildan buyon hukumatni, uning idoralarini, Markaziy bank, Moliya vazirligini barcha hatto harakatlari diqqat e'tibori inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan. Bugunga qadar inflyatsiyani jilovlay olmagani bu haqiqat. Hech kim inkor etolmaydi degan fikrdaman.
Xo'p, keyingi savol byudjetning kirim chiqimlari bilan bog'liq. Nima uchun daromad rejasi 105%ga bajarilgan holda xarajatlar rejaning 95%inigina tashkil qilgan? kirim rejadagidan 5% ko'p, chiqim esa tayyor pul, kirib bo'ldi u pul. Lekin chiqim 95% ni tashkil qilyapti. Nimaga?
Ha, mana aytayapti, daromadlar 147.1 trillion so'm. A xarajatlar 162 rejalashtirilgan. 162.4 milliard so'mga rejalashtirilgan. Ya'ni yalpi ichki mahsulotning 26% atrofida deyapti. Lekin xarajatlar, albatta, daromad bilan xarajatlarni taqqoslashtirsangiz, xarajatlar qismi qariyib 15-16 milliardga yuqori shu atrofda. Bu endi men fikrimcha mana tashqi qarzlar bor, shularni hisobida xarajatlar qismi bu byudjetdagi qoplanadi. Endi to'g'ri aytasiz. Men shu moliya vaziri hisobotini qarab chiqdim. U moliya vaziri aytayaptiki, Eshmetov, Temir Eshmetov, tashkiliy vazirliklar idoralarining tashkiliyligi ko'ngildagi bo'lmaganligi, talab darajasida bo'lmaganligi sababli loyihalashtirish ishlari orqaga cho'zilib ketganligi, tender savdolari, tanlovlar o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli mana shu byudjetni xarajatlar qismida mana mablag'lar keng miqyosda bergani yurgan raqamlarni har bir tarmoq sohalari bo'yicha mana bunday o'zlashtirilmadi deb aytayapti.
Demak, xarajatlar 100% emas, 95%gina bajarilgani shu bilan bog'liq. Tenderlar bilan bog'liq.
Yana aytayaptiki, rejalashtirilgan mablag'larning 5% miqdori o'zlashtirilmay, ya'ni yo'naltirilishi kerak bo'lgan sohalar, tarmoqlar, vazirliklar tomonidan olinmadi deyapti. Ya'ni mana xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirligi darajasiga tushib aytadigan bo'lsak, maktab direktorlari kelib olmadi, shifoxonalarni bosh shifokorlari kelib olmadi degan mana shunday fikr hosil bo'ladi.
Xo'p. Domla, o'sha kim qancha olmaganiga o'tamiz endi. Domla, ayni paytda byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqlari o'z vaqtida to'lab berilgani aytildi. Yig'ilishda qancha maktab yoki doktorxona qurilgani yoki ta'mirlangani, qancha masofaga ichimlik suvi yetkazilgani kabi ma'lumotlar ham aytildi. Deputatlar hisobotni ko'rib chiqish jarayonida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar bilan birgalikda ayrim kamchiliklarni ham ko'rsatib o'tdilar, deyiladi Qonunchilik palatasi xabarida. Mana endi eng qiziq ma'lumotlarga o'tamiz. Gap ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va investitsiya uchun ajratilgan mablag'larni to'liq o'zlashtirilmagani to'g'risida, sarflanmagani to'g'risida boyroq shu haqda gapirayotgan edingiz. Tayyor pulni ishlatishmagani to'g'risida. Hozir keltiradiganim ma'lumot, suhbatni boshlayotib aytganim, buyragida muammo borlar, gemodializ olish bilan bog'liq qiyinchiliklardan aziyat chekayotganlar va ularning yaqinlari e'tibori uchun
Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkiliy choralar ko'rilmagani sababli rivojlanish dasturlari doirasida belgilangan nefrologiya va gemodializ yordami ko'rsatishga ajratilgan 14 milliard so'mdan 9,5 milliard so'mgina sarflangan.
Domla, demak, pul bor, lekin u to'liq sarflanmagan. Biratola, sharhlashingiz uchun Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyatining sovuqqonligini ko'rsatadigan yana bir necha ma'lumot bilan tanishamiz.
Bolalar, tug'ish yoshidagi homilador va bola emizuvchi ayollarni profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlashga ajratilgan 41.2 milliard so'mdan 7.3 milliard so'mgina o'zlashtirilgan.
Navbatdagi parcha uzunroq, lekin uning ahamiyati vaqt va e'tiborni sarflashga arziydi.
Endokrinologik kasalliklarga chalingan bemorlarni dori vositalari bilan ta'minlashga doir xarajatlar uchun rejalashtirilgan 21.3 milliard so'mdan 8.6 milliard so'm, qon va uning tarkibiy qismlarini yig'ish, saqlash va tashish uchun bir martalik plastik konteynerlar sotib olish xarajatlari uchun rejalashtirilgan 3.1 milliard so'mdan 0.7 milliard so'm. Mehnatga layoqatsizlik varaqlari blanklarini tayyorlash uchun rejalashtirilgan 346 million so'm umuman o'zlashtirilmagan. Bolalar tibbiyot va tug'ruq muassasalarida yuqori texnologik laborator uskunalaridan to'laqonli va samarali foydalanish maqsadida reagentlar, sarflov anjomlari hamda servis xizmatlari uchun rejalashtirilgan 4 milliard so'm mablag' umuman o'zlashtirilmagan.
Tug'ruq xonalar uchun ajratilgan 4 milliard so'm umuman o'zlashtirilmagan deyapti. Eng oxiridagi parchani mazmunini aytyapman domla. Mana endi sharhlashingiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligi pul sarflashni bilmaydimi? Yo davlat pulini tejayaptimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.